Пра неабходнасць рашучых дзеянняў супраць змены клімату казаў пантыфік сёння пасля малітвы Аніл Панскі ў Ватыкане. Ён скіраваў заклік напярэдадні міжнароднага саміту, які пачнецца праз два дні ў Парыжы. Францішак нагадаў, што мэтай форуму з'яўляецца актывізацыя рэалізацыі парыжскіх кліматычных пагадненняў і ўмацаванне агульнай стратэгіі барацьбы з трывожнай з'явай змены клімату. Я яшчэ раз спадзяюся, што гэтая сустрэча на вышэйшым узроўні, як і іншыя ініцыятывы па дасягненні той жа мэты, будуць спрыяць дакладнаму разуменню неабходнасці прыняцця сапраўды эфектыўных рашэнняў па барацьбе з кліматычнымі зменамі і ў той жа час дапамогуць змагацца з беднасцю і пасадзейнічаюць усебаковаму развіццю чалавека, сказаў папа.